From the Conference Center at
Pusat Persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini persidangan umum semi-annual ke-181 Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir, dengan pembicara dipilih dari penguasa umum dan pengawai umum gereja, dan musik bagi sesi ini oleh paduan suara Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Siaran ini diberikan sebagai khidmat oleh Bonneville Distribution. Apa-apa salinan, rekod, transkripsi atau penggunaan lain program ini tanpa keizinan ditulis adalah terlarang. President Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Dear brothers and sisters, we
saudara dan saudara terkasih, kami mengalu-alukan Anda sekalian pada pagi ini untuk sesi keempat persidangan 181 setengah tahun Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Kami memberi salam dan rahmat kepada orang-orang yang menyertai urusan ini di seluruh dunia oleh radio, television, internet, atau pemancaran satelit. Kami mengakui pihak berkuasa am dan presidensi tambahan am yang hadir di persidangan ini. Musik ini, sesi ini, akan disediakan paduan suara Tabernacle di bawah arahan Mark Wilberg dengan Andrew Unsworth dan Tana Leah Christensen para organ. Paduan suara telah membuka sesi ini dengan menyanyi Tunjukkanlah aku kepada hidupan abadi dan sekarang akan memihak kepada kita dengan Ya Yehovah Hebat. Berikutnya, doa pembukaan akan diberi oleh Elder Sabrowski K. Paul, yang telah dikeluarkan semalam sebagai ahli quorum 70. Paduan suara akan menyanyi, bertimbangkan tertai, demikian.
are kind and gracious.
Papa kita di surga. Kami di sini untuk bersyukur kepadamu dan memberi syukur kepadamu untuk anakmu Yesus Kristus dan untuk korban tebusannya dan bagi semua manusia. Kami bersyukur bagi Presiden Thomas S. Monson dan mengasihinya. Penasihat dia, 12 rasul, dan semua yang melayani di Koram Pemimpin Gereja. Berdoa untuk berkat-Mu bersama mereka. Kami bersyukur atas korban tebusan yang tolong semua manusia dari Yesus Kristus untuk prinsip iman kepada dia. Untuk prinsip bagus pertobatan dan pembaptisan yang Engkau sudah memberi kepada kita, kepada kami di dunia. Kami berdoa untuk mubalik kami di dunia dan untuk patuhan mereka supaya mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendapat mereka yang sudah disediakan dan bahwa mereka yang sediakan akan rasa Roh Kudus. Kami bersyukur bagi Engkau. Kami bersyukur bagi kepandaian dan mereka yang akan berucap kepada kita semasa konferensi ini. Kami berdoa bahwa melalui Roh Kudus kami akan terima apa yang kami harus terima secara individu. Lagi kami bersyukur kepada-Mu dan kepada Yesus Kristus dan berdoa untuk berkat-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you for this beautiful.
Terima kasih atas music yang indah. Berkat lah anda kepada kami kita. Pembicara pertama kita pada pagi ini akan President Henry B. Eyring. Penasihat pertama dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Elder Tad R. Callister dari presidensi 70 akan menangi kita. President Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Saya bersyukur atas peluang ini untuk bercakap kepada anda pada hari Sabat ini. Dalam persidangan Agung Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Setiap ahli gereja mempunyai tanggung jawab suci yang sama. Kita telah menerimanya dan berjanji untuk lakukannya pada masa kita telah dibaptis. Kita belajar dari kata Ama, Nabi Hebat dari Kitab Mormon, apa yang kita telah berjanji kepada Allah, bahwa kita akan berkabung dengan mereka yang berkabung, menghibur mereka yang perlu penghiburan, berdiri sebagai saksi Allah pada setiap masa, dalam segala hal, dan di semua tempat, malah sehingga kematian, supaya kita boleh ditebus Allah, dan terbilang di antara mereka dalam pembangkitan pertama, agar kita boleh mempunyai hidup yang kekal. Ialah tanggung jawab yang berat, dan janji yang gemilang dari Allah. Pesanan saya hari ini menggalakkan. Kitab Mormon menerangkan tanggung jawab ini kepada kita dan menggarakkan kita ke jalan kehidupan kekal. Terdahulu, kita telah berjanji untuk berisan. Kedua, kita telah berjanji untuk menjadi saksi Allah. Dan ketiga, kita telah berjanji untuk bertahan. Kitab Mormon adalah petunjuk terbaik untuk belajar bagaimana untuk mengetahui seberapa baik kita telah lakukan dalam kehidupan kita dan bagaimana berbuat lebih baik. Saya akan mengingatkan anda mengenai pengalaman terkini. Ramai di antara anda telah menyertai dalam sehari pelayanan. Ada ribuan dianjurkan di seluruh dunia. Sebuah kumpulan ahli gereja, rakan Anda, berdoa untuk mengetahui perkhidmatan apa untuk merancang. Dan siapa untuk melayani. Mereka pun mungkin berdoa supaya tidak lupa penyodok atau air minuman. Terpentingnya, mereka berdoa agar semua yang melayani dan semua yang terimanya akan merasakan kasih Tuhan. Saya tahu doa ini telah jawaban dalam cawangan sedikitnya satu. Lebih daripada 120 ahli gereja telah bersukarela untuk membantu. Mereka mengubah taman di sebuah gereja di masyarakat kami. Semua yang bergotong royong merasa kesatuan dan kasih sayang lebih besar. Menteri gerejanya rasa kesyukuran. Malah ada beberapa yang berkata mereka merasa kusukacita semasa tarik rumpai dan potong belukar. Kata-kata dari Kitab Mormon membantu mereka tahu mengapa. King Benjamin berkata kepada kaumnya bahwa apabila Anda dalam perkhidmatan rakanmu, Anda hanya dalam pelayanan Allahmu. Dan ialah Mormon yang dalam Kitab Mormon mengajar bahwa Isan adalah kasih sayang tulen Kristus, dan ia kekal selamanya. Dan para hari terakhir, baiklah dengan sesiapa yang didapati memiliki Isan. Tuhan menepati janji beliau kepada Anda semasa Anda menepati janjimu. Semasa Anda melayani orang lain untuk beliau, beliau biar Anda rasa kasihnya. Dan Anda akan merasakan jaminan Mormon bahwa selama Anda terus melayan orang lain dalam kehidupan, semua akan baik dengan Anda. Sama seperti janji Anda kepada Tuhan untuk menjadi Isan, Anda berjanji untuk menjadi saksinya di mana-mana Anda ada. Dan lagi, Kitab Mormon adalah petunjuk terbaik untuk menepati janji itu. Saya pernah dijemput untuk berpidato di sebuah pengijazahan di universiti yang hebat. Presidensi universiti ingin Presiden Gordon B. Hinckley dijemput, tetapi dia tidak didapati. Jadi, secara lalai, saya telah dijemput. Saya adalah ahli junior quorum 12 rasul. Orang yang telah menjemput saya untuk berpidato menjadi bimbang kerana dia belajar lebih lanjut mengenai tugas saya sebagai seorang rasul. Dia telefon saya dan berkata bahwa dia baru memahami bahwa tugas saya adalah bersaksi Yesus Kristus. Dalam suara yang sangat tegas, dia beritahu saya bahwa saya tidak tepat berbuat begitu pada masa saya berpidato. Beliau menjelaskan bahwa universiti menghormati semua rakyat kepercayaan agama, termasuk orang yang menafikan kewujudan Allah. Dia bilang, kamu tidak boleh memenuhi kewajiban Anda di sini. Habis berbual telefon dengan soalan yang teruk dalam fikiran saya. Haruskah saya memberitahu universiti bahwa saya tidak dapat menepati perjanjian saya untuk berpidato atau hanya beberapa minggu sebelum acara? Hadiran saya telah diumumkan. Bagaimana kegagalan saya untuk menepati perjanjian akan kesaksian nama baik gereja? Saya berdoa untuk tahu keinginan Tuhan. Jawapannya datang. Saya menyadari contoh Nefi, Abinadi, Alma, Amilek, dan anak-anak Mosia. Pernah dalam sama keadaan dengan saya. Mereka saksi Yesus Kristus yang berani dalam menghadapi bahaya maut. Jadi pilihan sahajalah bagaimana untuk menyediakan. Saya menggali dalam saya yang saya dapat mengenai universiti. Seperti perpisahan laut merah, saya menemui satu rencana berita. Universiti telah diberi penghormatan untuk melakukan apa yang gereja kita telah belajar untuk melakukan dalam usaha kemanusiaan di seluruh dunia. Jadi demikian dalam pidato saya menyatakan apa yang kita dan mereka telah dilakukan untuk mengangkat rakyat dengan peluang besar. Saya menyatakan bahwa saya tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber nikmat yang telah datang ke dalam kehidupan rakyat kita dan mereka telah berkhidmat. Selepas mensyarat itu, penonton berdiri untuk memuji. Saya kagum tapi masih bimbang sedikit. Saya teringat kisah Abinadi. Hanya Alma telah terima saksinya. Tetapi pada malam itu, di majlis makan malam rasmi yang besar, saya mendengar President University mengatakan bahwa dalam pidato saya, dia mendengar kata Tuhan. Pembebasan ajaib begitu jarang dalam pengalaman saya sebagai saksi Kristus. Tetapi, pastilah kesan kitab Mormon pada sifat, kuasa dan keberanian anda untuk menjadi saksi bagi Allah, doktrin dan contoh-contoh yang berani di dalam buku itu akan mengangkat, menunjuk dan memberi semangat kepada anda. Setiap mubali yang mengisytiharkan dalam nama dan Injil Yesus Kristus akan diberkati oleh kajian harian dari kitab Mormon. Ibu bapa yang berjuang untuk mendapat saksi penyelamat ke dalam hati anaknya akan dibantu semasa mereka cari cara untuk membawa kata-kata dan semangat kitab Mormon ke rumah dan kehidupan dalam keluarga mereka. Ialah telah terbukti benar bagi kami. Saya dapat melihat bahwa keajaiban yang berlaku dalam setiap mensyuarat sakramen dan kelas gereja yang saya menghadiri. Penceramah dan guru-guru menunjukkan kasih sayang dan persefahaman matang kitab-kitab, terutama kitab Mormon. Dan kesaksian pribadi datang dengan jelas dari jauh ke dalam hati mereka. Saya melihat bukti juga bahwa kita berlaku dengan lebih baik di bahagian ketiga janji kita yang dibuat pada pembaptisan. Kita berjanji untuk bertahan, untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan sepanjang hidupan kita. Saya telah melawat bilik hospital seseorang sahabat lama. Saya membawa dua-dua anak perempuan muda saya. Saya tidak menjangka dia mengenali mereka. Keluarganya sedang berdiri di sekeliling katilnya pada masa kita masuk. Dia melihat dan tersenyum. Saya akan sentiasa ingat wajah dia bila dia melihat bahwa kami telah membawa anak perempuan kami. Dia ajak mereka untuk datang dekat kepadanya. Dia bangun, peluk mereka dan memperkenalkan mereka kepada keluarganya. Beliau bercakap tentang kebesaran kedua-dua anak perempuan. Seolah-olah dia telah membentangkan putri kepada mahkamah diraja. Saya menjangkakan lawatan kami berakhir dengan cepat. Sesungguhnya saya berfikir, dia letih. Tetapi saya melihat ia seolah-olah tahun cair dari dia. Dia bersedia dan jelas penuh dengan kasih sayang Tuhan. Beliau seolah menikmati masa ini, seolah-olah masa telah berhenti. Beliau telah menghabiskan sebahagian besar dari kehidupan dia dengan menjaga anak untuk Tuhan. Dia tahu dari kisah kita membawa penyelamat yang dibangkitkan telah mengambil anak-anak kecil satu demi satu. Dan dia pernah mengalami kegembiraan cukup lama untuk dirinya untuk dapat bertahan dalam perkhidmatan kasih Tuhan sampai akhir. Saya melihat keajaiban yang sama di dalam bilik tidur seseorang lelaki yang telah memberi perkhidmatan yang setia yang mencukupi untuk berfikir bahwa berbuat cukup untuk rehat. Saya tahu bahwa dia telah menjadi rawatan dan panjang dan menyakitkan untuk penyakit yang doktor memberitahu dia adalah terminal. Dia memakai baju putih yang baru ditekan dan kasut baru. Dia melihat rupa kejutaan di mata saya tertawa kecil dan menjelaskan selepas anda memberi rahmat kepada saya, saya ingin bersedia untuk bertindak balas panggilan untuk bangkit dari katil saya dan pergi kerja. Beliau adalah satu contoh orang suci zaman akhir yang terubah sepenuhnya, yang saya sering bertemu selepas mereka telah berikan kehidupan perkhidmatan yang penuh dedikasi. Mereka bertahan. President Marion G. Romney menyifatkan dalam cara ini, dalam satu yang terubah sepenuhnya, keinginan untuk mendapatkan benda-benda yang memudaratkan Injil Yesus Kristus sebenarnya telah mati dan digantikan dengan kasih sayang Allah dengan penentuan tetap dan mengawal untuk mematuhi perintah-perintah itu. Ialah penentuan tetap yang lebih demi lebih kerap dalam murid Yesus Kristus yang berpengalaman, seperti ajakan saudara kepada anak saya dan lelaki itu dalam kasut baru bersedia untuk bangun dan berarak untuk Tuhan. Mereka mengikuti perintahnya sehingga akhir. Anda semua pernah melihatnya. Saya masih rasa kagum di dalam hati saya apabila saya membaca kata-kata Raja Benjamin. Hamba Allah yang penuhan dan terkokong yang memberitahu rakyat bahwa seluruh badan bergetar sangat ketika cuba untuk bercakap dengan mereka. Anda boleh mengambil keberanian seperti yang saya lakukan dari contoh daya tahan yang diberikan kepada kita oleh Moroni. Moroni menjemput kita untuk datang kepada Kristus dan disempurnakan dalamnya dan tolak dari diri kita semua kefasikan, dan jika kita menolak semua kefasikan kita dan mengasihi Tuhan dengan segenap daya mungkin kita, fikiran kita dan kekuatan kita, maka balas kasihannya cukup untuk kita. Ya, dengan izinnya kita boleh disempurnakan dalam Kristus. Moroni memberi saksi sebagai pidato perpisahan kehidupan dan kementerian. Dia menggesa amal seperti yang dilakukan oleh para nabi dan seluruh kitab Mormon. Dia menambah saksi penyelamat apabila kematian menjulang hadapannya.
As a witness of the Savior and his gospel, and determined to endure to the end.
Moroni mengajar kita apa yang diperlukan dari kita. Dia berkata bahwa langkah pertama untuk penukaran penuh ialah iman. Kajian doa kita Mormon akan membina iman dalam Allah Bapa, anak kekasihnya, dan dalam Injilnya. Ia akan membina iman anda di dalam Nabi Tuhan, purba dan modern. Ia boleh menarik anda lebih dekat kepada Allah daripada mana-mana buku lain. Ia boleh mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Tahun berlalu, kawan saya bergerak dari tempat ke tempat di seluruh dunia. Dia adalah sendirian dan tidak berpuas hati. Satu hari apabila dia melihat kotak itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang telah dibawa bersama-samanya. Pada bahagian bawah kotak, dia mendapati sebuah kitab Mormon. Dia membaca janji di dalamnya dan ujinya. Dia tahu janjinya adalah benar. Saksinya mengubah hidupnya. Dia mendapati kebahagiaan di luar impiannya terbaik. Salinan kitab Mormon anda mungkin tersembunyi dari pandangan mata anda dengan penjagaan dan perhatian kepada semua yang anda telah terkumpul di dalam perjalanan anda. Saya merayu dengan anda untuk minum mendalam dan kerap dari halaman. Ia mempunyai kesempurnaan Injil Yesus Kristus yang ada dalam kerumah satu-satunya kepada Allah, Tuhan. Saya meninggalkan saksi pasti bahwa Allah hidup dan akan menjawab doa anda. Yesus Kristus adalah penyelamat dunia. Kitab Mormon adalah saksi yang benar dan pasti bahwa beliau hidup dan beliau penyelamat kita yang terbangkit. Kitab Mormon adalah saksi yang berharga dan benar mengenai Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
On this Sabbath morning,
pada pagi Sabat ini, kita bersyukur bersama Presiden Irene dan bersaksi tentang kenyataan bahawa Juru Selamat kita hidup. Injilnya sudah dipulihkan melalui Nabi Joseph Smith. Kitab Mormon adalah benar. Kita dipimpin oleh seorang Nabi yang hidup hari ini, Presiden Thomas S. Monson. Terutamanya, kita memberi kesaksian yang khusyuk tentang korban tebusan Yesus Kristus dan berkat abadi yang datang darinya. Sepanjang beberapa bulan lepas ini, saya berpeluang untuk mengaji dan belajar dengan lebih mendalam tentang korban tebusan Juru Selamat kita dan bagaimana dia menyediakan diri sendiri untuk membuat persembahan abadi itu untuk kita setiap orang. Persediaannya bermula pada hidup Prafana bila dia berharap kepada bapaknya berkata, "Kehendakmu jadilah, dan kemuliaan adalah milikmu selamanya." Bermula pada saat itu dan sehingga hari ini, dia menggunakan hak pilihannya untuk menerima dan melaksanakan rancangan Bapa Surgawi kita. Kitab-kitab suci mengajar kita bahawa sepanjang masa mudanya, dia melakukan pekerjaan Bapanya dan dia berharap kepada Tuhan demi kedatangan masa pelayanannya. Pada usia 30, dia menderita godaan yang sukar. Tetapi dia masih pilih untuk menentang dan berkata, "Tinggalkan aku, setan." Dalam Getsemani, dia percaya kepada bapaknya dan mengisytiharkan, "Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlaku." Dan kemudian menggunakan hak pilihannya untuk menderita terhadap dosa kita. Melalui penghinaan satu perbicaraan awam dan kesengsaraan penyaliban, dia berharap kepada bapaknya, rela untuk terluka untuk pelanggaran kita dan memar untuk kedahakaan kita. Bila dia berseru, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia berharap kepada Bapa, menggunakan hak pilihannya untuk mengampun musuhnya, menjaga ibunya, dan bertahan sampai akhir, sehingga hidup dan misinya sudah tamat. Saya selalu menerong, mengapa putra Tuhan dan para nabi kudusnya dan semua orang suci yang beriman menghadapi cubaan dan kesengsaraan mahupun pada masa mereka cuba untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Mengapa hidup begitu susah, terutamanya kepada mereka? Saya fikir tentang Joseph Smith yang menderita kesakitan semasa masih seorang budak dan penganiayaan sepanjang hidupnya. Seperti Juru Selamat, dia berseru, "Ya Tuhan, di manakah Engkau?" Walaupun ternampaknya dia bersendirian, dia gunakan hak pilihannya untuk berharap kepada Tuhan dan menjalankan kehendak Bapa Surgawi. Seperti Juru Selamat, bila saya memikir tentang perintis nenek moyang kita yang dipaksa untuk meninggalkan Nauvoo dan melintasi tanah datar menggunakan hak pilihan mereka untuk mengikut seorang nabi, walaupun mereka menderita kesakitan, kemiskinan dan mahupun kematian. Mengapa mereka mengalami kesengsaraan yang begitu hebat? Sehingga bila? Demi tujuan apa? Bila kita menanya soalan-soalan ini, kita sedar bahawa tujuan hidup kita pada bumi ini adalah untuk berkembang, memaju, dan diperkuatkan melalui pengalaman kita. Bagaimana kita boleh mencapai ini? Kitab suci memberikan kita jawapan dalam satu frasa yang ringkas. Kita berharap kepada Tuhan. Ujian dan cubaan diberikan kepada kita semua. Cabaran fana ini membenarkan kita dan Bapa Surgawi kita untuk melihat adakah kita akan menggunakan hak pilihan kita untuk mengikut putranya. Dia sudah tahu dan kita bersempat untuk mempelajari bahwa walaupun betapa susah keadaan kita, segala hal ini akan memberi kita pengalaman dan kebaikan. Dapatkah kita selalu memahami cabaran kita? Tidakkah kita kadangkala ada alasan untuk bertanya, Ya Tuhan, di manakah Engkau? Memang ada masa itu. Bila seorang suami atau istri mati, teman itu akan tertanya-tanya diri sendiri, di manakah Tuhan? Bila kesukaran kewangan berlaku dalam keluarga, bapa akan tanya soalan ini. Bila seorang anak sesat pada jalan yang lurus, seorang ibu dan bapa akan berseru dengan kesedihan. Ya, air mata mungkin mengalir pada waktu malam, tetapi fajar membawa kegembiraan. Kemudian pada permulaan iman dan kefahaman kita yang masih berkembang, kita bangun dan memilih untuk berharap kepada Tuhan dan berkata, kehendakmu terjadilah. Jadi, apakah artinya untuk berharap kepada Tuhan? Dalam kitab suci, perkataan berharap bererti untuk menjangka dan untuk mempercayai. Untuk menjaga dan mempercayai Tuhan memerlukan iman, kesabaran, kerendahan hati, kelembutan hati, panjang sabar, mematuhi perintah, dan bertahan sampai akhir. Untuk berharap kepada Tuhan bererti untuk menanam satu biji benih iman dan memupuknya dengan ketekunan yang besar dan kesabaran. Ia bererti berdoa seperti juru selamat, berdoa, pergi ke Tuhan, Bapa Surgawi kita dan berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah. Inilah doa kita yang kita berikan kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Berharap kepada Tuhan bererti untuk merenung dalam hati anda dan menerima Roh Kudus supaya kita dapat mengetahui segala sesuatu yang hendaknya kita lakukan. Bila kita mengikut peringatan Roh, kita mendapati bahawa penderitaan mengajar kita kesabaran dan kita belajar untuk teruslah dalam kesabaran sampai kita disempurnakan. Berharap kepada Tuhan bererti untuk berdiri teguh dan maju terus dengan beriman, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna. Ia bererti untuk bersandar hanya pada jasa Kristus dan dengan kasih kurnia-Nya membantu kita berkata, kehendak-Mu jadilah, Ya Tuhan, dan bukan kehendak kami. Semasa kita berhadap kepada Tuhan, kita tak tergoyahkan dalam menaati perintah-perintah Tuhan, mengetahui bahawa kita akan suatu hari beristirahat dari segala kesengsaraan kita. Dan kita janganlah putus harapan kerana segala sesuatu dengan apa yang kita telah disengsarakan akan bekerja bersama demi kebaikan kita. Kesengsaraan datang dalam bermacam-macam bentuk. Pengalaman Ayub mengingatkan kita bahawa kita mungkin dipanggil untuk bertahan. Ayub kehilangan segala milikannya, termasuk tanah, rumah, dan binatangnya, ahli-ahli keluarganya juga, reputasinya, kesihatan jasmaninya, dan juga kesihatan mentalnya. Tetapi dia masih berharap kepada Tuhan dan memberikan satu kesaksian pribadi yang berkuasa. Dia berkata, tetapi aku tahu bahwa di surga ada penyelamatku. Akhirnya dia akan datang menolongku. Walaupun dimakan penyakit, tetapi aku akan melihat Tuhan selagi aku bertubuh. Biarlah Tuhan membunuh aku, namun aku akan membelah perkaraku di hadapannya. Walaupun adanya teladan baik Ayub, para nabi dan juru selamat, masih adalah satu cabaran untuk berharap kepada Tuhan. Terutamanya bila kita tidak dapat memahami rancangannya dan tujuannya untuk kita dengan sepenuhnya. Kefahaman itu biasanya datang baris demi baris, ajaran demi ajaran. Sepanjang hidup saya mendapati bahawa ada masanya saya tidak terima jawapan kepada doa saya kerana Tuhan tahu bahawa saya masih belum sedia. Bila dia menjawab, biasanya di sini sedikit, di sana sedikit. Kerana itulah jumlah yang dapat saya terima atau yang lera saya lakukan. Terlalu banyak kali kita berdoa demi kesabaran. Tetapi kita hendakkannya dengan serta-merta. Bila dia seorang pemuda, President David O. McKay berdoa demi kesaksian kebenaran Injil. Banyak tahun sudah lepas, bila dia melayani misi di Scotland, kesaksian itu akhirnya datang. Dia menulis, ia adalah satu jaminan kepada saya bahawa doa yang ikhlas dijawab pada sesuatu masa, sesuatu tempat. Kita mungkin tidak tahu tentang masa atau cara Tuhan menjawab kita, tetapi pada masanya dan dengan caranya, jawaban akan datang. Saya bersaksi tentang perkara itu. Untuk jawaban tertentu, kita mungkin mesti tunggu sehingga kehidupan selepas kefanaan. Ini mungkin benar untuk janjian dalam berkat bapa bangsa kita dan berkat untuk ahli keluarga. Janganlah kita berputus asa terhadap Tuhan. Berkatnya adalah abadi, bukan sementara sahaja. Berharap kepada Tuhan, berikan kita satu peluang yang berharga untuk mendapati bahawa ada banyak orang yang berharap kepada kita. Anak-anak kita berharap kepada kita untuk menunjukkan kesabaran, kasih sayang dan kefahaman terhadap mereka. Ibu bapa kita berharap kepada kita untuk menunjukkan kesyukuran dan belas kasihan. Adik abang kita berharap kepada kita untuk bertoleransi, berbelas kasihan dan sedia mengampun. Suami isteri kita berharap kepada kita untuk menyayangi mereka seperti juru selamat menyayangi kita setiap orang. Bila kita bertahan dengan penderitaan jasmani, kita lebih bersedar tentang betapa banyak orang melayani kita. Kepada wanita seperti Maria dan Martha, kepada orang yang seperti orang Samaria yang melayani orang yang sakit, menyokong yang lemah, dan menjaga orang yang sakit mental atau sakit jasmani, saya menghuraikan kesyukuran dari Bapa Sukawi dan Putra Nia. Dalam pelayanan harian anda yang seperti Kristus, anda melayan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa Sukawi anda. Jaminannya kepada anda adalah jelas. Manakala kamu melakukan perkara itu salah seorang daripada saudaraku, kamu telah melakukannya untukku. Dia mengetahui pengorbanan dan kesedihan anda. Dia mendengar doa anda. Kedamaian dan rehatnya akan menjadi kedamaian dan rehat anda bila anda terus melayani dia dengan beriman. Kita setiap orang amat dikasihi Tuhan. Lebih yang dapat kita faham atau gambarkan. Jadi biarlah kita lebih berbelas kasihan terhadap orang lain dan terhadap kita diri sendiri pun. Ingatilah bahawa bila kita berharap kepada Tuhan, kita menjadi orang suci melalui pendamaian Kristus Tuhan menjadi seperti seorang anak tunduk, lembut hati, rendah hati, sabar, penuh dengan kasih, bersedia untuk tunduk pada segala sesuatu yang Tuhan anggap patut untuk menempatkan ke atas diri kita, bahkan seperti anak tunduk kepada ayahnya. Begitu juga penyerahan juru selamat kita kepada bapaknya dalam Taman Getsemani. Dia merayu para pengikutnya, tinggallah di sini dan berjaga dengan aku. Tetapi dia kembali kepada mereka dan mereka sudah tidur. Tanpa teman para pengikutnya dan kehadiran bapaknya juga, juru selamat memilih untuk menderita rasa sakit dan kesengsaraan dan cubaan dari setiap jenis. Seorang malaikat dari surga datang untuk memperkuatkannya. Dia minum dari cawan yang pahit. Dia berharap kepada bapaknya dan berkata, kehendakmu jadilah. Dan dia menginjak-injak alat pemeras anggur bersendirian. sebagai salah seorang dari 12 orang rasulnya pada zaman akhir ini. Saya berdoa supaya kita akan diperkuatkan untuk menjaga bersama dia dan berharap terhadap dia sepanjang hidup kita. Pada pagi Sabat ini, saya mengucapkan kesyukuran saya kerana dalam Taman Getsemani saya dan juga Taman Getsemani anda, kita tidak bersendirian. Dia berjaga kita dan tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Para malaikatnya yang berada di sini atau di sebelah tirai di sekitar kita untuk menopang kita. Saya berikan kesaksian saya bahawa janjiannya adalah benar. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lemah. Semoga kita berharap kepada dia dengan terus maju ke depan dengan beriman. Dalam nama kudus penebus kita. Dan semua kita pulang kepadanya dalam nama penebus kita. Yesus Kristus. Amin.
Years ago,
dahulu, moyang saya mengambil sebuah kitab Mormon untuk kali pertama. Dia membukanya dan membaca sedikit. Lalu dia mengatakan, buku itu ditulis oleh Tuhan atau Iblis, dan saya akan mendapati siapa yang menulisnya. Dia membaca seluruh buku dan mengatakan, tidak mungkin iblis yang menulis buku ini. Ia mesti dari Tuhan. Tidak ada kenetralan dengan kitab Mormon. Kitab Mormon adalah firman Tuhan seperti yang ia nyatakan atau ia adalah fraud. Kitab ini tidak menyatakan bahwa ia adalah perbincangan moral-moral. Tapi kitab Mormon menyatakan bahwa ia adalah firman Tuhan setiap ayat, setiap muka surat. Joseph Smith mengisytiharkan bahwa malaikat Tuhan memimpin dia ke kepingan-kepingan emas dan bahwa dia menterjemahkan kepingan-kepingan itu oleh kuasa Tuhan. Kalau cerita itu benar, kitab Mormon adalah tulisan suci, seperti yang ia nyatakan. Kalau tidak, kitab Mormon adalah fraud yang canggih tapi jahat. C.S. Lewis bercakap tentang pilihan untuk menerima atau menolak ketuhanan Juruselamat, di mana juga tidak ada kenetralan. Saya cuba menghalang orang dari mengatakan hal yang sangat bodoh yang orang katakan mengenai Juruselamat. Saya sedia menerima Yesus sebagai guru besar, tapi saya tidak menerima pernyataannya yang dia adalah Tuhan. Itu adalah perkara yang kita harus tidak mengatakan. Seorang lelaki yang hanya manusia saja yang mengatakan hal yang Yesus katakan tidak akan menjadi guru moral yang besar. Kamu mesti membuat pilihan kamu. Sama ada orang ini adalah putra Tuhan atau seorang gila. Tapi jangan kita datang dengan perkara-perkara karut mengenai dia menjadi guru manusia. Dia tidak kasih izin untuk kita membuat tafsiran itu. Kita mesti membuat pilihan dengan kitab Mormon, sama ada ia dari Tuhan atau Iblis. Tidak ada pilihan lain. Saya menjemput kamu seketika untuk mengambil ujian yang akan membantu kamu menentukan watak sebenar buku ini. Tanyalah diri kamu sama ada ayat-ayat suci berikut dari kitab Mormon membawa kamu lebih dekat dengan Tuhan atau Iblis. Bergirang hatilah akan firman Kristus, kerana lihatlah, firman Kristus akan menceritakan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Atau kata-kata ini dari seorang ayah kepada anaknya. Maka putra-putraku, ingatlah bahwa kamu harus mendirikan dasarmu di atas batu karang penebus kita, yaitu Kristus, putra Tuhan. Atau kata-kata seorang nabi, datanglah kepada Kristus, dan jadilah sempurna di dalam dia. Adakah mungkin ayat-ayat ini dari kitab Mormon ditulis oleh iblis? Selepas Juruselamat mengusir beberapa iblis, orang Farisi berkata bahwa dia berbuat demikian dengan Beelzebub. Juruselamat menjawab bahwa kesimpulan ini mengarut. Dia mengatakan, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Lalu dia mengatakan dalam klimaks, dan kalau setan mengusir setan, dia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Kalau ayat-ayat suci yang saya baca tadi dari kitab Mormon mengajar kita untuk mengasihi dan melayani Juruselamat, Bagaimana ayat-ayat suci itu berasal dari iblis? Kalau demikian, dia akan menentang dirinya sendiri. Dan inilah keadaan yang tepat yang Juru Selamat katakan tidak dapat wujud. Membaca Kitab Mormon dengan ikhlas akan membawa seseorang kepada kesimpulan yang sama dengan moyang saya, yaitu tidak mungkin iblis yang menulis buku ini. Ia mesti dari Tuhan. Tapi kenapa Kitab Mormon begitu penting kalau kita sudah ada Alkitab? Adakah kamu pernah bertanya kenapa wujudnya begitu banyak gereja Kristen di dunia sedangkan semua gereja itu mendapat ajarannya dari Alkitab yang sama? Sebabnya adalah karena mereka mentafsirkannya dengan berlainan. Kalau mereka mentafsirkannya dengan sama, mereka akan menjadi satu gereja. Ini bukan keadaan yang Tuhan ingin. Karena Rasul Paulus mengisytiharkan bahwa ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Untuk membantu mendatangkan kesatuan ini, Tuhan mendirikan hukum orang saksi. Paulus mengajar dengan keterangan dua atau tiga orang saksi suatu perkara sah. Alkitab merupakan satu kesaksian akan Yesus Kristus. Kitab Mormon adalah satu lagi. Kenapa kesaksian yang kedua ini begitu penting? Contoh berikut mungkin dapat membantu. Berapa garis lurus dapat kamu lukis melalui satu titik di sekeping kertas? Jawabannya, tidak terbatas. Katakan sekejap bahwa titik itu melambangkan Alkitab dan bahwa garis-garis lurus yang beratus-ratus yang dilukis melalui titik itu melambangkan tafsiran-tafsiran Alkitab yang berlainan dan bahwa setiap tafsiran itu melambangkan satu gereja yang berbeza. Tapi apa yang terjadi kalau ada satu titik lagi di kertas itu yang melambangkan Kitab Mormon? Berapa garis yang lurus dapat kamu lukis melalui kedua-dua titik rujukan ini, yaitu Alkitab dan Kitab Mormon? Hanya satu. Hanya satu tafsiran ajaran Kristus dapat wujud karena dua kesaksian ini. Berkali-kali Kitab Mormon bertindak sebagai saksi yang mengesahkan dan menjelaskan ajaran yang diajar dalam Alkitab supaya hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Contohnya, beberapa orang keliru sama ada baptisan adalah perlu untuk penyelamatan. Walaupun Juru Selamat katakan kepada Nicodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi Kitab Mormon meniadakan semua keraguan mengenai perkara itu. Dan diperintahkannya kepada semua orang bahwa mereka harus bertaubat dan dibaptiskan di dalam namanya, atau mereka tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan. Wujudnya pelbagai cara pembaptisan di dunia kini, walaupun Alkitab memberitahu kita cara dengan mana Juru Selamat dibaptiskan. Yesus segera keluar dari air. Adakah dia dapat keluar dari air kecuali dia masuk ke dalam air dulu? Kalau ada apa-apa perselisihan dengan perkara ini, Kitab Mormon menyelesaikannya dengan pernyataan ini mengenai cara pembaptisan yang betul. Kamu harus mencelupkan mereka ke dalam air. Banyak orang percaya bahwa Tuhan berhenti memberi wahyu setelah Alkitab ditulis. Tapi satu ajaran yang salah begini adalah seperti domino yang jatuh dan menyebabkan kejatuhan domino-domino yang lain, atau dalam kasus ini kejatuhan ajaran yang benar. Kepercayaan dalam penghentian wahyu menjatuhkan ajaran bahwa Tuhan adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ia menjatuhkan ajaran yang diajar oleh Amos bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada pelayannya para nabi. Dan ia menjatuhkan ajaran bahwa Tuhan tidak membezakan orang. Tapi mujurnya, Kitab Mormon mendirikan lagi kebenaran wahyu berterusan. Dan lagi aku bicara kepadamu yang menyangkal wahyu-wahyu Tuhan dan mengatakan bahwa wahyu-wahyu itu sudah ditiadakan. Bukankah kita membaca bahwa Tuhan adalah sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya? Kalau Tuhan bercakap pada zaman-zaman purba, Dia akan bercakap pada zaman-zaman modern juga. Senarai pengesahan dan penjelasan ajaran berterusan, tapi tidak ada yang lebih berkuasa atau lebih memilukan daripada perbincangan Kitab Mormon mengenai korban tebusan Yesus Kristus. Adakah kamu ingin menerima kesaksian bahwa Juru Selamat turun ke bawah dosa-dosamu dan bahwa tidak ada dosa atau keadaan yang di luar kuasa korban tebusannya? Bahwa untuk setiap kesusahan kamu, Dia mempunyai ubat yang berkuasa menyembuhkan? Bacalah Kitab Mormon. Ia akan mengajar kamu dan bersaksi kepada kamu bahwa korban tebusan Kristus tidak terbatas karena ia mengelilingi dan melebihi setiap kelemahan yang fana yang diketahui manusia. Itulah kenapa Nabi Mormon isytiharkan, kamu akan mempunyai harapan melalui korban tebusan Kristus. Kitab Mormon mengisytiharkan dengan keberanian, dan jika kamu akan percaya kepada Kristus, kamu akan percaya kepada kata-kata ini, karena kata-kata ini ialah firman Kristus. Bersama dengan Alkitab, Kitab Mormon adalah kesaksian ajaran Kristus yang perlu. Bersama dengan Alkitab, Kitab Mormon mengajar semua orang bahwa mereka harus berbuat baik. Dan bersama dengan Alkitab, ia membawa kita kepada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itulah kenapa Kitab Mormon begitu penting dalam kehidupan kita. Beberapa tahun lalu, saya menghadiri gereja di Toronto, Kanada. Seorang budak perempuan berumur 14 tahun berucap. Dia berkata bahwa dia telah membincangkan agama dengan kawannya di sekolah. Kawan dia bertanya, kamu ikut agama yang mana? Dia menjawab, Gereja Yesus Kristus, Orang Suci Zaman Akhir, atau Mormon. Kawan dia berkata, saya tahu gereja itu dan saya tahu ia tidak benar. Bagaimana kamu tahu? Budak itu bertanya. Sebab saya sudah menyelidikinya, kawan dia berkata. Kamu sudah baca Kitab Mormon? Tidak, dia menjawab, saya belum membacanya. Lalu budak perempuan yang baik hati ini mengatakan, kalau begitu, kamu belum menyelidiki gereja saya, karena saya sudah membaca setiap muka surat Kitab Mormon, dan saya tahu ia benar. Saya pun telah membaca setiap muka surat Kitab Mormon, berkali-kali, dan saya memberi kesaksian saya yang sungguh-sungguh, seperti moyang saya, bahwa ia adalah dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaah sekarang akan menyanyi, We Thank Thee, O God, for a Prophet. Berikut menyanyi, kita akan senang untuk mendengar Sister Elaine S. Dalton, President Remaja Putri Ketua. Dia akan diikuti oleh Penatua M. Russell Ballard, dari Quorum 12 Rasul. Kemudian, paduan suara akan menyanyi, I'll Go Where You Want Me to Go.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
No words describe.
Tidak ada sebarang perkataan pun dapat menghuraikan masa kudus bila seorang bapa memegang bayi anak perempuan yang buat kali pertama. Pertahun ini, tiga orang anak lelaki kami menjadi bapa kepada anak perempuan. Bila saya lihat anak lelaki saya, John, seorang pemain rugby yang kasar dan kuat, memegang anak perempuannya, dia memandang bayi itu dengan kelembutan yang takzim dan kemudian dia memandang saya dengan satu wajah yang seolah-olahnya menanya, bagaimana saya membesarkan anak puteri ini? Pagi ini, saya ingin berucap kepada anak lelaki kami dan semua bapa. Bagaimana seorang bapa boleh membesarkan seorang anak perempuan yang gembira dalam dunia yang semakin bahaya? Jawapannya sudah diajar oleh para Nabi Tuhan. Jawapan ini ringkas dan benar. Perkara yang terpenting yang dapat disanakan oleh seorang bapa kepada anak perempuannya adalah untuk mencintai ibunya. Melalui cara kamu mencintai ibunya, kamu akan mengajar anak perempuanmu tentang kelembutan, kehormatan, belas kasihan dan kesetiaan. Dia akan belajar dari teladanmu tentang perkara yang diharapkan dari remaja putera dan mutu seorang suami masa depan. Kamu boleh menunjukkan anak perempuanmu bahawa dia harus berharapan untuk mengawani seorang yang akan mencintai dia. Teladanmu akan mengajar dia untuk menghargai kewanitaan. Kamu sekarang menunjukkan dia bahawa dia seorang puteri bapa sugawi. Cintailah ibunya supaya perkahwinanmu menjadi selesa. Perkahwinan baik suci demi keabadian bernilai usaha hebat. Hanya selepas Nefi habis membina baik suci, barulah dia berkata, dan kami hidup dengan cara kebahagiaan. Cara kebahagiaan ini terdapat dalam bait suci. Ia adalah penjagaan perjanjian. Jangan biarkan sebarang pengaruhan datang ke dalam hidup atau rumahmu yang akan menyebabkan kamu untuk mengkompromikan perjanjian kamu terhadap isteri dan keluarga kamu. Dalam program Remaja Puteri, kami menolong anak perempuanmu untuk memahami identitinya sebagai seorang anak bapa sukawi dan kepentingan untuk menerima berkat baik suci dan perkahwinan baik suci. Kami mengajar anak perempuanmu tentang kepentingan membuat dan menjaga perjanjian kudus. Kami mengajar mereka untuk membuat komitmen, untuk berkelayakan untuk memasuki baik suci dan tidak membenarkan sebarang pun untuk mengganggu mereka dari maklumat ini. Teladanmu sebagai bapaknya lebih berpengaruhan dari kata-kata kami. Remaja puteri risau tentang bapa mereka. Mereka mengatakan bahawa keinginan yang terbesar mereka adalah untuk bersama keluarga mereka. Mereka ingin kamu bersama mereka bila mereka masuk ke bait suci atau berkahwin di sana. Bantukah anak perempuanmu untuk bersedia dan tetap berkelayakan untuk memasuki bait suci. Bila dia berusia 12, bawakan dia bersama kamu ke bait suci untuk melaksanakan pembaptisan. Dia akan menghargai memori ini selama-lamanya. Budaya popular hari ini cuba untuk menghakis dan menghina peranan kamu sebagai seorang bapa bangsa dan bapa dan mengecilkan tanggungjawab kamu yang terpenting. Ini sudah dikurniakan kepada kamu menurut tujuan Tuhan. Dan sebagai seorang bapa, kamu mengetuai keluarga kamu dengan kasih sayang dan kesolehan dan bertanggungjawab menafkahi keperluan kehidupan dan memberi perlindungan bagi keluarga kamu. Bapa, dengan definisi kamulah penjaga rumah, isteri dan kanak-kanakmu. Bukanlah senang untuk melindungi keluarga dari pencerobohan kejahatan untuk memasuki fikiran dan roh. Penggaruhan ini boleh masuk ke rumah dengan bebas. Setan memang cerdik. Dia tidak perlu memecahkan pintu untuk memasuki rumah. Para bapa, kamu mesti menjadi penjaga hema. Seorang pemegang imamah adalah berbudi mulia. Sikap yang berbudi mulia membayangkan bahawa kamu berfikiran yang suci dan tindakan yang tulen. Hema adalah satu cirian ketuhanan. Ia serupa dengan kekudusan. Nilai-nilai remaja puteri adalah ciri Kristus termasuk nilai hema. Kami memanggil kamu untuk menyertai kami untuk memimpin dunia ini dalam kepulangan hema. Untuk membuat demikian, kama mesti menjalankan hema dan kekudusan dengan menyingkirkan perihal yang jahat dan yang tidak selaras dengan seorang yang memegang imamat kudus Tuhan dari kehidupan kamu. Biarlah hema mengisi fikiranmu dengan tidak ada hentinya. Maka rasa percayamu akan menjadi kuat di hadiran Tuhan. Dan Roh Kudus akan menjadi rakamu terus-menerus. Jadi, berwaspada tentang apa yang kamu tonton dalam media hiburan atau bahan terbitan. Hema peribadi kamu akan menjadi teladan kekuatan benar dan keberanian moral kepada anak kamu. Dengan menjadi penjaga hema dalam hidupmu, rumahmu dan kehidupan anak-anakmu, kamu menunjukkan kasih sayang yang benar kepada isteri dan anak perempuanmu. Kesucian peribadi kamu akan memberi kuasa kepada kamu. Kamu seorang penjaga anak perempuanmu lebih dari mana kesahan sahaja. Menjadi aktif dalam hidupnya. Biarkan dia tahu tentang prinsip moral, jangkaan, harapan dan impianmu demi kejayaan dan kebahagiaannya. Menemuduga dia, mengetahui rakannya dan juga teman lelakinya, membantu dia untuk memahami kepentingan pendidikan. Melolong dia untuk memahami bahawa asas kesopanan adalah satu perlindungan. Menolong dia untuk memilih muzik dan media yang menjemputkan roh dan yang selarat dengan identitinya. Menjadi sebahagian yang aktif dalam hidupnya. Dan pada masa remajanya, dia belum balik dari satu janji temu pada masa yang ditetapkan. Pergi carikan dia. Dia akan melawan dan memberitahu kamu sudah memusnahkan kehidupan sosialnya. Tetapi dalam jiwanya, dia tahu bahawa kamu menyayangi dia. Kamu bukan lelaki yang biasa. Sebab kegagahan kamu dalam dunia profana, kamu melayak untuk menjadi pemimpin dan untuk memiliki kuasa imamat. Di sana, kamu menunjukkan imat yang amat besar dan pekerjaan yang baik. Dan sekarang kamu juga melakukan yang sama di sini. Imamat kamu mengasingkan kamu. Dalam beberapa minggu, 3 orang anak lelaki kami akan memberi anak-anak perempuan mereka satu nama dan berkat. Saya harap mereka akan menerima banyak berkat imamat dari bapa mereka selepas ini. Kerana dalam dunia ini, mereka perlukan berkat-berkat itu. Anak perempuanmu akan menghargai mamat dan berazam bahawa inilah yang dia inginkan dalam rumah tangga dan keluarganya dalam masa depan. Sentiasa ingatkan bahawa hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa syurga dan tidak juga ditangani kecuali berdasarkan asas-asas kebenaran. Para bapa, kamu adalah wira anak perempuanmu. Bapa saya wira saya. Bila saya seorang budak, saya menunggu dia untuk balik dari kerja setiap petang pada anak tangga rumah kami. Dia mengangkat saya dan biarkan saya meletakkan kaki saya di atas kasutnya dan kami menari masuk ke rumah. Saya suka cabaran itu mengikuti langkahnya. Saya masih suka cabaran itu. Tahukah kamu bahawa kesaksian kamu mempunyai satu pengaruhan yang kuat kepada anak perempuanmu? Saya tahu bahawa bapa saya mempunyai satu kesaksian. Saya tahu bahawa dia menyayangi Tuhan. Dan sebab itu, saya juga menyayangi Tuhan. Saya tahu bahawa dia mengambil rat tentang baru-baru kerana dia menggunakan cutinya untuk mengecatkan rumah baru seorang balu di sebelah rumah kami. Kamu akan memberkat hidup anak perempuan perempuanmu buat banyak tahun jika kamu mencarikan cara untuk bersama dia dan mengongsikan kesaksian kamu. Dalam kitab Mormon, Abish menukar hati kerana bapaknya mengongsikan penglihatan yang luar biasa. Buat banyak tahun selepas itu, dia menyimpankan kesaksiannya dalam hatinya dan hidup dengan soleh dalam masyarakat yang jahat. Sampainya masa dia tidak boleh terus menjadi diam-diam. Dia lari dari rumah ke rumah untuk mengongsikan kesaksiannya dan muzigzag yang sudah dia lihat dalam istana raja. Kuasa penukaran hati dan kesaksian Abish penting dalam perubahan seluruh masyarakat itu. Orang yang dengar kesaksiannya diinsafkan kepada Tuhan dan tidaklah pernah jatuh. Dan anak-anak lelaki mereka menjadi putera teruna. Seperti yang dinyatakan dalam lagu rohani, bangunlah umat Tuhan, ini adalah satu panggilan kepadamu, lelaki yang memegang imamat Tuhan. Seperti yang dikatakan tentang Moroni, semoga ini juga dikatakan tentang kamu. Dia adalah pria yang kuat dan perkasa, pria memiliki pengertian yang sempurna, pria yang teguh dalam iman kepada Kristus. Jika semua orang dahulu, sekarang dan sentiasa seperti Moroni, lihatlah, kekuatan neraka pun akan terguncang selamanya. Iblis tidak akan pernah memiliki kuasa atas hati anak-anak manusia. Para saudara, bapa, remaja putera, menjadi taat setia kepada kerabat diraja di dalam jiwa anda. Bagaimana kamu membesarkan seorang anak perempuan? Cintailah ibunya. Membimbing keluargamu terhadap bait suci. Menjadi penjaga hema dan mengembangkan imamatmu. Para bapa, kamu sudah diamanahkan puteri bapa sukawi kita. Mereka adalah berbudi mulia dan yang terpilih. Ini adalah doa saya bahawa kamu akan mengawasi mereka, memperpukukkan mereka, menjadi teladan kepada mereka, dan mengajar mereka untuk mengikut teladan juru selamat, kerana juru selamat hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning. Well, since last April,
sejak persidangan am April lalu, fikiran saya telah berulang kali memberi tumpuan kepada mata pelajaran kepentingan nama. Dalam beberapa bulan yang lalu, beberapa anak cicit datang ke keluarga kami. Walaupun mereka seolah-olah datang lebih cepat daripada apa yang saya boleh menyimpan. Setiap tambahan kanak-kanak terus sambut dalam keluarga kita. Masing-masingnya telah menerima nama khas yang dipilihan oleh ibu bapa mereka, satu nama yang dikenali sepanjang hidupannya. Inilah benar dalam setiap keluarga, dan juga lah benar dengan agama-agama dunia. Tuhan Yesus Kristus tahu betapa pentingnya dengan jelas nama gerejanya pada zaman akhir. Dalam bagian 118, ajaran dan perjanjian, Tuhan sendiri menamakan gereja. Tuhan berkata bahwa gerejanya dan harus dipanggil pada zaman akhir. Gereja Yesus Kristus, orang suci, zaman akhir. Dan Raja Benjamin mengajar kaumnya pada masa Kitab Mormon bahwa semua yang masuk ke dalam perjanjian dengan Allah untuk bertaat sampai akhir mestilah ambil nama Kristus di atas diri mereka. Beliau memberitahu mereka bahwa mereka juga perlu ingat inilah nama yang dia akan memberikan kepada mereka. Nama yang tidak dapat dihapuskan, kecuali melalui pelanggaran. Oleh itu, mereka perlu berhati-hati untuk tidak melanggar agar nama itu tidak akan dihapuskan dari hati mereka. Kita mengambil nama Kristus atas diri kita dalam air pembaptisan. Kita memperbarui kesan pembaptisan setiap minggu dengan mengambil sakramen. Menandakan kesediaan kita untuk mengambil namanya di atas diri kita dan berjanji untuk mengingkatnya selamanya. Adakah kita sedar betapa diberkati kita untuk mengambil atas diri kita nama anak Tuhan tersaksi dan tunggal? Adakah kita memahami kepentingannya? Nama penyelamatlah nama satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Anda mungkin ingat, Presiden Boyd K. Packer membincangkan kepentingan nama gereja dalam persidangan am April lalu. Taat kepada wahyu, kita panggil diri kita gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir dan bukanlah gereja Mormon. Kerana nama penuh gereja begitu penting, saya ulangi ayat-ayat dari kitab-kitab arahan presidensi utama dan kata-kata rasul lain yang telah digalakkan ahli-ahli gereja untuk menegakkan dan mengajar dunia bahwa gereja dikenali dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah nama yang Tuhan akan memanggil kita pada hari terakhir. Inilah nama yang gerejanya akan dibezakan dari semua yang lain.
It is the name by which His church will be distinguished from all others.
Saya telah berfikir banyak tentang mengapa penyelamat memberi nama panjang kepada gereja dipulihkannya. Ia mungkin kelihatan panjang, tetapi jika kita berfikir ia sebagai gambaran jelas tentang gereja, tiba-tiba menjadi ringkas dan terus terang. Bagaimana apa-apa perihal boleh lebih langsung dan jelas tetapi dinyatakan dalam beberapa kata. Setiap kata menjelaskan dan sangat diperlukan. Gereja yang diperlukan unik di antara agama-agama dunia. Kata-kata Gereja Yesus Kristus mengisytiharkan bahwa ialah Gereja Yesus Kristus. Dalam Kitab Mormon, Yesus mengajar bahwa gerejanya harus dipanggil dengan namanya. Jika sebuah gereja yang dinamakan Musa, ialah Gereja Musa. Atau jika ia dipanggil nama seseorang seperti Mormon, maka ia adalah gereja seseorang. Tetapi jika ia dinamakan Kristus, maka ialah gerejanya, jika berdasarkan atas Injilnya. Zaman akhir menjelaskan bahwa inilah sama gereja dengan gereja yang Yesus Kristus menubuhkan semasa pelayanannya di bumi tetapi dipulihkan untuk zaman akhir. Kita tahu ada perpisahan atau mortadan yang memerlukan pemulihan gereja yang benar dan lengkap dalam zaman kita. Orang suci bermakna bahwa ahli-ahli mengikutinya dan berusaha untuk melakukan kehendakannya, mematuhi perintah-perintahnya dan berseri untuk hidup bersama dia. Dan Bapa Syurgawi kita sekali lagi. Orang suci hanya merujuk kepada orang-orang yang ingin menguduskan untuk membiarkan orang lain tahu siapalah kita ikuti. Gereja Yesus Kristus, kita pasti ingin melakukan ini dengan perasaan kasih sayang dan kesaksian. Kita ingin mengikuti penyelamat dengan jelas, lagi dengan rendah diri. Mengisytiharkan bahwa kita lah ahli-ahli gerejanya. Kita mengikutinya dengan menjadi orang suci zaman akhir.
And as King Benjamin said to his people, so I reaffirm to all of us today, ye should remember to retain his name written always in your heart. We are asked to stand as witnesses of him at all times and in all things.
Kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan pada setiap masa, dalam semua perkara dan di semua tempat yang kita berada, malah sampai mati. Ini bermakna bahwa kita mesti bersedia untuk membiarkan orang lain untuk tahu siapalah kita ikuti, dengan gereja siapalah kita bersambung. Kita ingin mengisytiharkan bahwa kita lah ahli-ahli gerejanya. Kita lah mengikutinya dengan menjadi orang suci zaman akhir. Orang-orang dan organisasi sering diberi nama samaran oleh orang lain. Nama samaran boleh menjadi satu bentuk yang dipendekkan nama atau mungkin berasal dari satu peristiwa atau sifat fizikal atau lain-lain. Walaupun nama samaran tidak sepenting dengan nama sebenar, dapatlah digunakan dengan sepatutnya. Gereja Tuhan di zaman purba dan modern mempunyai nama samaran. Orang suci pada zaman perjanjian baru telah dipanggil orang Kristian, kerana mereka mengakui kepercayaan Yesus Kristus. Namanya yang pertama kali digunakan untuk menghina oleh pengkritik mereka, kini nama perbezaan, dan kita berbesar hati untuk dipanggil sebuah gereja Kristian. Ahli-ahli kita pernah dipanggil Mormon kerana kita percaya Kitab Mormon. Kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Lain-lain boleh cuba untuk menggunakan perkataan Mormon lebih meluas termasuk dan merujuk kepada mereka yang telah meninggalkan gereja kita dan membentuk pelbagai kumpulan-kumpulan serpihan. Penggunaan itu hanya membawa keliruan. Kami berterima kasih atas usaha pihak media untuk tidak menggunakan perkataan Mormon dengan cara yang boleh menyebabkan orang ramai mengelirukan gereja dengan penggamal poligami atau lain-lain kumpulan fundamentalis. Biar saya menyatakan dengan jelas bahwa tiada kumpulan poligamis, termasuk orang-orang yang panggil diri mereka Mormon fundamentalis atau derivative lain nama kami. Tidak ada gambung apa-apa dengan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir. Walaupun Mormon bukanlah nama penuh dan betul gereja, dan walaupun para asalnya diberikan oleh musuh kita pada tahun-tahun awal penganiayaan kita, ia telah menjadi satu nama samaran yang boleh diterima apabila digunakan kepada ahli-ahli dan bukan pada institusi ini. Kita tidak perlu berhenti menggunakan nama Mormon apabila sesuai, tetapi kita perlu terus memberi perkenalan kepada nama gereja yang penuh dan betul. Dalam erti kata lain, kita perlu menggalakkan dan menghalangkan istilah Mormon Church. Melalui tahun-tahun, semasa saya telah berbuat tugasan di seluruh dunia, saya telah ditanyakan banyak kali sekiranya saya tergolong dalam gereja Mormon. Jawapan saya telah, saya ahli gereja Yesus Kristus, kerana kita percaya dalam kitab Mormon yang dapat namanya dari Nabi Pemimpin Amerika Purba dan merupakan satu bukti yang lagi tentang Yesus Kristus, kita kadang-kadang dipanggil Mormon. Dalam setiap sambutan ini, telah diterima baik dan sebenarnya telah membuka banyak peluang bagi saya untuk menerangkan pemulihan Injil penuh dalam zaman ini terakhir. Saudara dan saudari, berfikirlah tentang kesan yang kita dapat kalau hanya menjawab dengan menggunakan nama penuh gereja. Seperti yang Tuhan telah mengisytiharkan yang kita harus lakukan, dan jika anda tidak boleh dengan serta-merta menggunakan nama penuh, sekurang-kurangnya berkata, saya di milik gereja Yesus Kristus, dan kemudian menjelaskannya orang suci zaman akhir. Orang mungkin bertanya, bagaimana pula dengan laman internet seperti mormon.org, seperti kempenan-kempenan media oleh gereja? Seperti yang saya katakan, rujukan mengenai ahli-ahli gereja sebagai Mormon kadang-kadang sesuai. Sebagai perkara yang praktikal, mereka yang di luar iman kita datang untuk cari kita dengan istilah tersebut. Tetapi pada masa anda membuka mormon.org, nama gereja diterangkan di laman pertama. Dan ia muncul di setiap halaman tambahan di laman web ini. Tidaklah praktikal untuk kerap bawa orang akan menaip nama penuh gereja apabila ingin mencari kita. Walaupun kepraktisan ini boleh terus, tidak perlu orang ahli-ahli untuk menggunakan nama penuh gereja pada masa bila-bila yang mungkin. Marilah kita membangunkan tabiat itu dalam keluarga dan aktiviti gereja kita dan interaksi harian kita untuk menjelaskan bahwa gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir adalah nama yang Tuhan sendiri telah tunjuk bahwa kita dikenali. Satu tinjauan pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa terlalu banyak orang masih tidak memahami dengan betul bahwa Mormon merujuk kepada ahli gereja-gereja kita. Dan kebanyakan rakyat masih tidak tahu kita orang Kristian. Malah ketika mereka membaca kerja Helping Hands, kita di seluruh dunia selepas taufan, gempa bumi, banjir, dan kebuduran, mereka tidak mengaitkan usaha-usaha kemanusiaan kita dengan kita sebagai sebuah organisasi Kristian. Sesungguhnya, ia akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami bahwa kita percaya dan ikut penyelamat jika kita merujuk kepada diri kita sebagai ahli gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Dengan cara ini, orang yang mendengar nama Mormon akan mengaitkan perkataan dengan nama mendedahan kita dan dengan orang yang mengikuti Yesus Kristus. Seperti Presidensi Utama telah meminta dalam surat mereka, penggunaan nama mendedahan gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir semakin penting dalam tanggung jawab kita untuk mengisytiharkan nama penyelamat di seluruh dunia. Oleh itu, kami meminta bahwa apabila kita merujuk kepada gereja kita, menggunakan nama penuh di mana-mana juga mungkin. Pada tahun 1948, di persidangan am Oktober, Presiden George Albert Smith berkata, saudara dan saudari, apabila kamu pergi jauh dari sini, anda boleh mengaitkan dengan pelbagai mazhab di dunia. Tetapi ingatlah bahwa terdapat hanya satu gereja di seluruh dunia dengan perintah ilahi menanggung nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara dan saudari, marilah kita juga ingat ini semasa kita meninggalkan persidangan hari ini. Biarkan kesaksian kita tentang ini didengar dan kasih sayang kita untuknya sentiasa berada dalam hati kita. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
We express
kami berterima kasih kepada mereka yang telah bercakap dengan kami pada pagi ini, dan kepada paduan suara tabernakel untuk musik yang indah yang mereka telah disediakan. Sekarang ada keistimewaan bagi kita untuk mendengar Presiden Thomas S. Monson, nabi terkasih kita. Berikutnya, kata-kata Presiden Monson, paduan suara akan menyanyi, I Believe in Christ. Doa penutup akan diberi oleh Elder James B. Martino daripada Quorum 70, dan sesi penutup persidangan ini akan bermula pada jam 2 petang ini.
My beloved
saudara dan saudariku yang terkasih, kita sudah dengar pesanan bagus pagi ini, dan saya memuji setiap orang yang menyertai. Kita terutamanya gembira kerana Elder Hales berada bersama kita lagi dan rasa lebih sihat. Kita menyayangimu, Bob. Semasa saya berfikir-fikir tentang apa yang saya mau mengatakan kepadamu pagi ini, saya rasa ditekankan untuk kongsi fikiran dan perasaan tertentu yang saya menganggap berkaitan dan tetap pada masanya. Saya berdoa bahwa saya boleh dipandukan dalam perkataanku. Saya hidup di dunia ini selama 84 tahun sudah. Untuk memberi kamu sedikit perspektif, saya lahir pada tahun yang Charles Lindbergh menerbang penerbangan pertama dan tanpa berhenti dengan hanya seorang dari New York ke Paris dalam kapal terbang. Banyak sudah berubah dalam 84 tahun sejak itu. Sudah lama sejak manusia pergi ke bulan dan kembali. Malah perkara yang cerahkan sains terdahulu adalah kenyataan sekarang. Dan itu kerana teknologi zaman kita berubah dengan begitu cepat sehingga kita hampir tidak dapat terus memahaminya. Bagi kita yang ingat telepon dengan bulatan untuk dial dan mesin type manual, teknologi zaman ini lebih daripada menakjubkan sahaja. Taraf moral masyarakat berubah dengan pesat. Kelakuan yang dianggap tidak sesuai dan tidak moral terdahulu sekarang bukan sahaja ditahan, malah dianggap sesuai oleh ramai orang. Tidak lama dahulu, saya baca dalam Wall Street Journal rencana oleh Jonathan Sacks, Rabbi Ketua Preton. Antara perkara lain, dia menulis, dan saya memetik, dalam hampir setiap masyarakat barat pada tahun 1960-an, ada pertukaran tiba-tiba dengan taraf moral, sebuah peninggalan dari etika tradisional pengawalan diri. The Beatles nyanyi bahwa semua yang orang perlukan adalah kasih. Taraf moral tradisional Yahudi dan Kristian ditinggalkan. Sebagai gantinya datang pepatah, buat apa-apa memberi manfaat kepadamu. 10 perintah ditulis lagi sebagai 10 cadangan kreatif. Rabbi Sacks terus menyatakan dengan sesal, kita sudah meninggalkan asas moral kita tanpa hati-hati, sama seperti kita membazirkan sumber kewangan kita. Ada banyak bahagian di dunia di mana agama adalah perkara masa lalu, dan tiada tren budaya untuk membalas idea budaya yang menggalakkan orang untuk beli barang. Menghabiskan wang, memakai pakaian yang mencolok mata, dan menunjuk-nunjuk kerana kamu menganggap bahwa sepatutnya. Ada pesanan bahwa prinsip moral sudah kolot. Hati nurani adalah bagi orang lemah, dan perintah terpenting adalah jangan dinampak apabila berdosa. Habis memitik. Saudara dan saudari saya, ini malangnya menggambarkan dunia di sekeliling kita. Adakah kita risau dengan putus asa dan berfikir-fikir macam mana kita akan terus hidup di dunia begini? Tidak. Sungguh kita ada dalam hidup kita Injil Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa prinsip moral tidak kolot. bahwa kita mempunyai hati nurani untuk membimbing kita, dan bahwa kita bertanggung jawab bagi tindakan kita. Walaupun dunia sudah berubah, hukum Tuhan terus malar. Hukum itu tidak berubah dan tidak akan berubah. 10 perintah adalah tepat itu, perintah, bukan cadangan saja. Perintah pada zaman ini adalah sepenting bila Tuhan memberinya kepada anak-anak Israel. Jika kita dengar saja, kita dengar gemah suara Tuhan bercakap kepada kita di sini dan sekarang. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengingini. Peraturan kelakuan kita adalah muktamad. Tidak boleh dirunding. Ia dijumpa bukan sahaja dalam 10 perintah, malah dalam khutbah pada gunung. Diberikan kepada kita oleh Juru Selamat bila dia berjalan pada dunia. Ia dijumpa di seluruh ajarannya dan dalam kata-kata wahyu masa kini. Bapa kita di syurga adalah sama terdahulu, zaman ini, dan selama-lamanya. Nabi Mormon beritahu kita bahwa Tuhan tak berubah dari segala keabadian ke segala keabadian. Di dalam dunia ini, di mana hampir semua dampaknya berubah, kemuliaan dia adalah sesuatu yang padanya kita dapat berharap. Sau yang padanya kita dapat memegang dengan kuku dan selamat, supaya kita tidak menjadi sesat di perairan tidak diketahui. Mungkin nampaknya kepadamu kadang-kadang bahwa orang lain di dunia berseronok lebih daripadamu. Beberapa antara kamu mungkin merasa terhad kerana peraturan kelakuan yang padanya kita di dalam gereja pegang teguh. Namun demikian, saudara dan saudariku, saya mengatakan kepadamu bahwa tiada apa-apa yang dapat membawa lebih kegembiraan ke dalam hidup kita atau lebih kedamaian kepada jiwa kita daripada roh yang boleh datang kepada kita apabila kita ikut Juru Selamat dan mematuhi perintah. Roh itu tidak boleh berada di jenis kegiatan yang di dalamnya banyak orang di dunia menyertai. Rasul Paulus mengatakan kebenaran. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Tuhan, kerana hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perkataan manusia duniawi boleh merujuk kepada sesiapa antara kita jika kita membenar diri kita menjadi duniawi. Kita mesti berhati-hati di dunia dengan budaya yang sudah berpaling dari kebanyakan perkara rohani. Kita perlu menolak apa-apa yang tidak mematuhi taraf kita. Menolak juga untuk menyerah kala apa yang kita paling mengingini, kehidupan abadi di kerajaan Tuhan. Kadang-kadang kita masih ada kesusahan, kerana itu adalah bahagian yang pasti berlaku dari pengalaman kita dalam kefanaan. Namun demikian, kita banyak lebih bersedia untuk menganganinya, untuk belajar daripadanya, dan untuk mengatasinya kalau kita ada Injil sebagai dasar kehidupan kita dan kasih Juru Selamat di dalam hati kita. Nabi Yesaya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk keselamatan-lamanya. Sebagai cara berada di dunia tetapi tidak duniawi, kita perlu bercakap dengan Bapa kita di syurga melalui doa. Dia ingin kita buat begini. Dia akan menjawab doa kita. Jerusalem menegur kita, seperti ditulis dalam 3 Nehi bab 18, berdoa selalu agar jangan kamu masuk ke dalam godaan. Karena setan berhasrat untuk memilikimu. Oleh karena itu, kamu mesti selalu berdoa kepada Bapa dalam namaku. Dan apapun yang akan kamu minta kepada Bapa dalam namaku, yang adalah benar, mempercayai bahwa kamu akan menerima, lihatlah, itu akan diberikan kepadamu. Saya mendapat kesaksian saya tentang kuasa doa bila saya berumur 12 tahun. Saya bekerja keras untuk mendapat duit dan sudah mendapat $5. Ini terjadi pada masa yang ekonomi tidak baik, bila $5 banyak wang, terutamanya bagi budak berumur 12 tahun saja. Saya memberi semua duit saya, yang berjumlah $5, kepada bapa saya, dan dia memberi saya satu bil $5. Saya tahu ada sesuatu khusus yang saya merancang untuk membeli dengan $5 itu, tetapi sekarang banyak tahun nanti, saya tidak dapat ingat apa itu. Saya hanya ingat betapa penting wang itu bagi saya. Pada masa itu, kita tidak mempunyai mesin basuh, jadi ibu saya hantar pakaian kita yang perlu dibasuh ke kedai Dobi setiap minggu. Selepas beberapa hari, pakaian basah akan dihantar balik kepada kita. Dan ibu akan menggantungnya di ampayan di belakang rumah kita sampai menjadi kering. Saya sudah simpan $5 itu di poket dalam seluar saya. Dan seperti mungkin kamu boleh menekan, seluar saya dihantar ke kedai Dobi dengan wang masih di poketnya. Bila saya menyadari apa terjadi, saya rasa sakit kerana risau. Saya tahu bahwa poket biasanya diperiksa di kedai Dobi sebelum membasuh. Jika wang saya tidak didapat dan diambil semasa proses itu, saya tahu hampir pasti bahwa wang itu akan jatuh dari poket semasa dibasuh dan akan diambil oleh orang pekerja yang tidak boleh tahu siapa mempunyai wang itu, walaupun mungkin dia mau mengembalikannya. Kemungkinan mendapat $5 itu lagi tidak berapa mungkin. Satu fakta yang ibu terkasihku mengesahkannya bila saya beritahu dia bahwa saya meninggalkan wang di paket. Saya mau wang itu. Saya perlukan wang itu. Saya sudah bekerja sangat keras untuk mendapat wang itu. Saya menyadari bahwa saya boleh buat satu perkara sahaja. Dengan banyak kebimbangan saya, saya minta bantuan Bapa saya di syurga dan merayu kepada dia untuk jaga wang saya walau macam mana pun sampai pakaian basah kita dikembalikan. 2 hari panjang nanti, bila saya tahu waktu hampir sampai untuk lori membawa pakaian kami, saya duduk dekat tingkap menunggu. Bila lori sampai, hatiku berdegap-degup. Secepat pakaian basah berada di dalam rumah, saya merubut seluarku dan lari ke bilik tidur saya. Saya menghulurkan tangan saya ke dalam poket dengan tangan menggeletar. Bila saya tidak jumpa apa-apa dengan segera, saya fikir semua hilang. Tetapi kemudian, jari saya sentuh bil $5 basah itu. Semasa saya tariknya dari poket, saya berasa lega sangat. Saya berdoa dengan syukur kepada Bapa saya di syurga, kerana saya tahu bahwa dia sudah menjawab doa saya. Sejak masa itu, saya ada banyak doa dijawab. Tiada hari yang saya tidak bercakap dengan Bapa saya di syurga melalui doa. Itu hubungan yang saya menyayangi. Saya sesat tanpanya. Jika kamu tidak sekarang ada hubungan begitu dengan Bapa kamu di syurga, saya menggesa kamu ke arah matlamat itu. Semasa kamu buat begitu, kamu akan menjadi layak untuk ilham dan bimbingan dia sepanjang hidupmu. Keperluan bagi semua kita kalau kita akan terus hidup secara rohani semasa perjalanan kita di sini di dunia. Ilham dan bimbingan begitu adalah hadiah yang Dia memberi dengan bebas kepada kita kalau kita mencarinya sahaja. Ini sesuatu yang amat berharga. Saya selalu ditundukkan dan bersyukur bila Bapa saya di syurga bercakap dengan saya melalui ilhamnya. Saya sudah belajar untuk mengenalinya, mempercayainya, dan mengikutinya. Banyak kali sudah saya terima ilham. Satu pengalaman yang agak mendadak terjadi dalam Ogos 1987 semasa dedikasi Bait Suci di Frankfurt, Jerman. Presiden Ezra Taft Benson bersama kita selama satu atau dua hari untuk dedikasi, tetapi dia sudah pulang rumah, jadi saya ada peluang untuk mengendalikan sesi tinggal. Pada hari Sabtu, kami ada sesi bagi anggota Belanda kami yang berada di daerah Bait Suci di Frankfurt. Saya kenal salah satu pemimpin dari Belanda, Peter Morick. Sebelum sesi itu, saya ada perasaan jelas bahwa saudara Morick harus diminta untuk berucap kepada semua anggota Belanda itu dalam sesi itu dan bahwa malah dia harus berucap pertama. Saya tidak lihat dia di Bait Suci pada pagi itu, jadi saya memberi nota kepada Elder Assay, Presiden kawasan kita, tanya dia kalau Peter Morick berada di sesi itu. Sebelum berdiri untuk memulai sesi, saya menerima nota dari Elder Assay beritahu saya bahwa saudara Morick sebenarnya tidak berada di sesi ini, bahwa dia sibuk di tempat lain, dan bahwa dia merancang untuk menghadiri sesi dedikasi di Bait Suci hari berikutnya bersama pancang tentera. Semasa saya berdiri di depan untuk menyambut orang dan mula mesyuarat, saya terima ilham yang memang jelas sekali lagi bahwa saya harus mengumumkan Peter Morick sebagai penceramah pertama. Ini menantang semua naluriku, sebab saya tadi dengar daripada Elder Say bahwa saudara Morick pasti tiada di Bait Suci. Namun demikian, saya mempercayai ilham dan mengumumkan penyampaian oleh choir, doa, dan kemudian berkata bahwa penceramah pertama kita adalah saudara Peter Morick. Bila saya pulang ke tempat duduk saya tengok Elder Say dan melihat pada muka dia kelihatan terkejut.
I saw on his face a look of alarm. He later told me that when I had
dia nanti beritahu saya bahwa bila saya mengumumkan saudara Morick sebagai penceramah pertama, dia hampir tak boleh percaya telinga dia. Dia berkata dia tahu bahwa saya sudah menerima nota dia dan bahwa saya membacanya. Dan dia tidak boleh faham kenapa saya kemudian mengumumkan saudara Morick sebagai penceramah jika saya tahu bahwa dia tiada di mana-mana di Bait Suci. Pada masa yang semua ini terjadi, Peter Morick berada di mesyuarat di pejabat kawasan di Portstress. Di mesyuarat itu, dia tiba-tiba berkata kepada Elder Hawks, yang adalah wakil wilayah pada masa itu, dan tanya, berapa cepat kamu boleh membawa saya ke Bait Suci? Elder Hawks yang terkenal untuk memandu agak cepat dalam kereta kecil dia, menjawab, saya boleh membawa kamu ke sana dalam 10 minit. Tetapi kenapa kamu perlu pergi Bait Suci? Saudara Morick mengaku bahwa dia tidak tahu kenapa dia perlu pergi Bait Suci, tetapi dia tahu dia mesti pergi. Mereka berdua bertolak ke arah Bait Suci dengan segera. Semasa persembahan Choir Hebat, saya memandang ke sana-sini, menjangka bahwa saya akan melihat Peter Morick tidak lama lagi. Saya tidak melihat dia. Tetapi saya tidak rasa cemas. Saya ada keyakinan dan damai dan tidak dapat dinafikan bahwa semua baik. Saudara Morick memasuki pintu di depan Bait Suci tepat selepas doa pembukaan habis dan masih tidak tahu kenapa dia berada di sana. Semasa dia bergegas sepanjang ruang depan, dia melihat gambar saya pada monitor dan mendengar saya mengumumkan, sekarang kita akan dengar daripada saudara Peter Marek. Dengan keheranan daripada Elder S.C., Peter Marek secara segera memasuki bilik dan datang ke depan. Selepas sesi itu, saudara Marek dan saya membincangkan apa yang terjadi sebelum peluang dia untuk berucap. Saya berfikir-fikir tentang ilham yang datang hari itu. Bukan sahaja kepada saya, malah kepada saudara Peter Marek. Pengalaman luar biasa itu memberi saksi yang tidak dapat dinafikan kepada saya tentang kepentingan menjadi layak untuk menerima ilham begitu dan kemudian mempercayainya dan mengikutinya bila ia datang. Saya tahu tanpa ragu-ragu bahwa Tuhan berniat untuk mereka yang hadir di sesi itu didedikasi Bait Suci Frankfurt untuk dengar kesaksian yang kuat dan mengharukan dari hambanya saudara Peter Morek. Saudara dan saudariku yang terkasih, percakapan dengan Bapa kita di syurga, termasuk doa kita kepada dia dan ilhamnya kepada kita, adalah diperlu supaya kita boleh menahan kesusahan dan ujian kehidupan. Tuhan menjemput kita, mendekatlah kepadaku, dan aku akan mendekat kepadamu. Carilah aku dengan tekun, dan kamu akan menemukanku. Jika kita buat begini, kita akan rasa ronya dalam hidup kita, memberi kita keinginan dan keberanian untuk berdiri kuat dan teguh dalam kesolehan, untuk berdiri di tempat-tempat kudus, dan janganlah berpindah. Semasa dunia berubah di sekeliling kita, dan kita melihat prinsip moral masyarakat menjadi lemah, semoga kita ingat janji amat berharga Tuhan kepada mereka yang percaya kepada Dia. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janjian yang besar. Semoga itu menjadi berkat kita. Saya berdoa dalam nama suci Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.
Our Father in heaven,
Bapa kami di surga, kami datang kepadamu pada akhir sesi ini, di mana kami telah diajar melalui perkataan dan musik. Kami bersyukur kepadamu, Bapa, atas Nabi kami. Kami bersyukur kerana dapat dengar kata-katanya. Kami berdoa agar kami dapat pergi dan memikirkan dan mencari arahan daripadamu untuk memahami semua yang kamu ingin kami fahami. Kami isytiharkan kesaksian kami akan putramu dan berdoa agar semasa kami pergi, kami dapat mengikutinya dan mematuhi perintah-perintah yang telah diberikan kepada kami. Kami berdoa agar firmanmu dapat diserahkan kepada seluruh dunia, supaya orang akan ingin datang kepadamu dan menerima semua berkat-berkat yang telah kamu janjikan kepada kami. Tolonglah kami ingat apa yang telah kami rasai, agar kami boleh mendapat keinginan untuk menjadi lebih kuat dan mematuhi perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
This has been a broadcast.
Inilah siaran persidangan umum semianual ke-181 Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Muzik diberi oleh paduan suara Tabernacle.
This broadcast has
been. Siaran ini diberikan sebagai khidmat oleh Bonneville Distribution. Apa-apa salinan, rekod, transkripsi, atau penggunaan lain program ini tanpa keizinan ditulis adalah terlarang.